Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 24 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Ploile vor acoperi și azi ca o mantie cuprinsurile moldovene, doar că mai zdrențuită un pic. Prognozele arată vreme uscată doar la Ștefan Vodă și pe malul stâng de-a lungul Nistrului.
Temperaturile cresc puțin, între Briceni și Orhei vor fi, de exemplu, 27-28 de grade. În împrejurimile Chișinăului prognoza este de 29-30, iar regiunea de sud, acolo aerul se va înfierbânta până la 32 de grade.
Autoritățile ucrainene doresc evacuarea trupelor rusești de menținere a păcii din regiunea transnistreană. Cum ar putea izbuti așa ceva? Și ce se întâmplă acum în general în autoproclamata Republică Moldovenească Nistreană, în condițiile în care tentativele Rusiei de a crea în Ucraina, cum spun mulți observatori, o Transnistrie mai mare, par să eșueze? Tema convorbirii de peste câteva minute cu analistul politic Oazon Antoi.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Certurile din Parlament este subiectul asupra căruia își îndreaptă atenția astăzi colegul nostru și va urma Alexandru Călinescu cu o corespondență de la Iași despre opoziția din România în căutarea unui candidat prezidențiabil.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Nicolae Timofti a pledat pentru deschiderea unui birou permanent NATO la Chișinău. Uniunea Europeană caută noi modalități pentru a-i sprijini pe producătorii din Republica Moldova, loviți de embargo rus pe fructe. Și în Olanda continuă să ajungă resturile victimelor catastrofei aviatice de acum o săptămână din estul Ucrainei. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti a pledat pentru deschiderea unui birou permanent NATO la Chișinău, argumentând că ar contribui semnificativ la desfășurarea programelor de cooperare în cadrul întâlnirii de la Chișinău cu președintele adunării parlamentare NATO, Hugh Bailey, care a avut loc ieri. Nicolae Timofti și-a exprimat îngrijorarea față de evoluția situației din Ucraina și, relatează Mod Press, a declarat că mizează pe sprijinul NATO în vederea consolidării capacității de apărare și asigurare a securității Republicii Moldova. Uniunea Europeană caută noi modalități de a sprijini producătorii din Republica Moldova afectați de embargoul impus de Rusia pe importul de fructe, a declarat miercuri Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, citat de Mediafax. După o întâlnire cu comisarii pentru comerț și pentru extindere, Cioloș a precizat că în acest moment Republica Moldova, citez, trebuie să folosească la maxim contingentele de export pe care le are pe piața europeană și să-și diversifice piețele de desfacere pentru aceste produse. Se discută de asemenea posibilitatea ca acordul de asociere, mai ales partea economică, să intre în vigoare mai repede de 1 octombrie, dată prevăzută inițial. Rusia ar putea fi obligată să introducă măsuri protecționiste dacă va constata că interesele ei economice sunt amenințate prin faptul că Republica Moldova și Ucraina au semnat acordurile de asociere cu Uniunea Europeană, a declarat miercuri la Moscova premierul rus Dmitri Medvedev. La o întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, relatează Interfax, Medvedev a declarat că problemele cele mai mari ar putea fi legate de respectarea standardelor și a normelor fitosanitare. Miercuri au ajuns în Olanda la Eindhoven primele sicrie cu rămășițele unora din victimele catastrofei aeriene din estul Ucrainei. Astăzi va continua transportul. Cu o săptămână în urmă la est de Donetsk s-a prăbușit un avion de pasager malaizian cu 298 de persoane la bord. Se bănuiește că avionul a fost doborât de o rachetă Buk lansată de un sistem rusesc de rachete sol-aer. De acest sistem dispun armatele rusă și ucrainiană, dar se speculează că și separat din estul Ucrainei ar fi putut avea un astfel de sistem provenit din Rusia. Într-un interviu cu BBC, premierul autoproclamatei Republici de la Donetsk, Alexander Borodaev, a respins acuzațiile că separatiștii ar fi neglijat cadavrele victimelor catastrofei aviatice. Mai mult, el a declarat: că separatiștii nu au avut niciodată un sistem bug de lansare a rachetelor sol-aer. Pe de altă parte, un alt comandant al separatiștilor proruși, și de data asta într-un interviu cu agenția Reuters, a confirmat speculațiile că separatiștii ar fi avut un sistem bug de lansare a rachetelor sol-aer în ziua când s-a prăbușit avionul malaizian de pasageri. Cutiile negre ale avionului de pasageri se află acum în Marea Britanie, unde sunt examinate, iar experții olandezi care participă la anchetă au declarat că cele două cutii nu au fost în niciun fel manipulate. Analiza datelor ar putea stabili dacă avionul a fost doborât, dar nu și de către cine. Și liderul milițelor palestiniene Hamas a respins ideea unui armistițiu care să pună capăt celor 16 zile de ciocniri grele cu armata israeliană, dar a declarat că nu exclude decretarea unui armistițiu umanitar. Până acum au murit 680 de palestinieni și 34 de israelieni, majoritatea militar. Pentru prima dată, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a avertizat Israelul că ar putea fi acuzat de crime de război dacă își intensifică ofensiva terestră din fâșia Gaza. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, că așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm ca întotdeauna să accesați europaliberă.org.
Este site-ul nostru pe care vă invităm să cunoașteți istorii din noua Europa, un nou proiect lansat de Europa Liberă și Fondul Internațional Visegrad și un alt proiect inedit pe drumul Mătăsii cu colega noastră Sabina Fati.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este analistul politic Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă salutăm, domnule Nantoi. Lucrurile în regiunea transnistreană și în jurul acesteia, figurat vorbind, par să evolueze în contextul ucrainean de acum spre un fel de ambiguitate și imprevizibil. Iată că, de exemplu, surse militare de la Moscova vorbesc despre intențiile autorităților ucrainene de a face imposibilă prezența militară în regiunea, prezența militară rusă în regiune prin denunțarea unor acorduri ruso-ucrainene, ce asigurau condițiile aflării militarilor ruși acolo. De fapt, despre ce este vorba și cu ce posibile urmări?
În primul rând, trupele rusești, o parte din trupele rusești, anume zis pacificatorii și nu acei militari care chipurile păzesc depozitele de la Colbasna. Deci pacificatorii se află pe teritoriul Republicii Moldova în baza acordului cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea estreană a Republicii Moldova, semnat la 21 iulie 1992. Acest acord a fost semnat de două părți în conflict, e vorba de Republica Moldova, domnul Mircea Snegur, și Federația Rusă, domnul Boris Yeltsin. Alta este că între Rusia și Ucraina au fost semnate două documente. Primul, care prevede transportarea mărfurilor cu destinație militară prin teritoriul Ucrainei și plata pentru aceste servicii. Și al doilea document, cu privire la tranzitul prin teritoriul Ucrainei a unităților militare ale Federației Ruse, temporar dislocate pe teritoriul Republicii Moldova. Și dacă Ucraina denunță aceste două acorduri, atunci Federația Rusă poate să asigure, deci din punct de vedere tehnico-material, aflarea trupilor sale pe teritoriul Republicii Moldova, doar în baza, pe calea aerului, probabil, în baza unor înțelegeri cu Republica Moldova, înțelegeri suplimentare.
Da, la drept vorbind, oricum, pe calea aerului, pe unde? Prin spațiu aerian ucrainean, cred că ar putea deveni imposibil și atunci trebuie să faci o colo pe la vecini.
Pe la vecini sau... Nu, știți care este situația. Deci, e posibil transportarea pe calea aerului cu condiția că aceste avioane nu vor fi doborâte din greșeală de așa zis și separatiști din Donetsk, din Lugansk. Dar Aici e vorba de altceva, prin care aerodrom, deoarece exploatarea aerodromului militar de la Tiraspol este interzisă. Se cunoaște, nu e mare secret, că pe durata anului 2013, Federația Rusă de trei ori s-a adresat oficial către Republica Moldova, cerând ca Republica Moldova să-i permite utilizarea aeroportului militar de la Tiraspol fără niciun control de partea Republicii Moldova. Republica Moldova ferește că a refuzat. Rămâne aeroportul de la Chișinău. Și aici situația apare cu totul într-o turnură absolut neașteptată. Pe de o parte, s-a oțetit brusc din septembrie 2013 vinul moldovenesc, legumele și fructele noastre nu sunt acceptate pe piața rusească, iar Federația Rusă acum ar trebui să ceară de la Republica Moldova permisiune de a utiliza aeroportul de la Chișinău pentru asigurarea staționării pe teritoriul public Moldova acestor trupe, o parte din care se află absolut ilegal, ceea ce constituie o sfidare a suveranității, integrității teritoriale, statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Așa că, deocamdată, nu este clar cât de departe vor merge partenerii noștri ucraineni în intențiile sale și care va fi reacția Chișinăului și, totodată, nu se cunoaște în ce măsură și dacă partea ucraineană își coordonează acțiunile cu Republica Moldova. Dar oricum este absolut clar că agresiunea Federației Rusiei împotriva Ucrainei a creat o situație fără precedent pentru regimul de marionete rusești din stânga Nistrului. Și să nu uităm că după ce a devenit clar că proiectul cu Novorosia rusesc a eșuat, însăși Vladimir Putin la 21 martie l-a telefonat pe domnul Obama și a tras atenția la problemele cu care se confruntă așa zisă Transnistria. Prin urmare, în opinia mea personală, apar circumstanțe noi și, în sfârșit, Republica Moldova ar putea să întreprindă niște pași mai energici și coerenți în ceea ce privește soluționarea definitivă acestui conflict.
Da, a spus și anterior că Republica Moldova ar putea oarecum profita din această nouă conjunctură. Cum, domnule Nantoi, în ce mod să dicteze anumite condiții, să condiționeze anumite mișcări sau anumite cederi?
Eu aș fi vrut să trag atenție că cele puține elemente de progres în conflictul transnistrian au fost obținute nu la masă de negocieri cu marionetele rusești de la Tiraspol, ci au fost impuse unilateral. Aceeași misiune Uniunii Europene de asistență la frontieră. Ea a apărut în urma înțelegerii trilaterale, Bruxelles-Kiev-Chișinău. Și pe această cale trebuie și de mers dacă dorim cu adevărat ca acest conflict să fie soluționat. Eu am în vedere că divide timp era stick and carrot. Acestea sunt două principii care trebuie să aplicate. Să nu uităm că businessul din stânga Nistrului dorește ca prevederile acordului cu privire la liber schimb să fie extinse și asupra malului stâng. Să nu uităm că acest regim din stânga Nistrului este fălit din punct de vedere social-economic și nu este în stare nici măcar să plătească acele salarii și pensii mizerabile care le primesc cu oamenii din stânga Nistrului. Deci eu nu mă bucur de faptul că oamenii de rând din stânga Nistrului se confruntă cu asemenea probleme, însă eu totuși consider că conducerea de la Chișinău ar trebui să fie mai responsabilă și mobilizată pentru a utiliza această situație inedită în direcția soluționării conflictului.
Apropo, domnule Nantoi, Evgeni Șefciuc a devenit ținta unor critici dure din partea mai multor personaje din regiunea transnistreană. În plus, chiar se crede că domnul Șefciuc va fi un timp îndelungat scos din joc de o boală gravă, parcă așa se vehiculează. Ce se întâmplă? A devenit brusc nedorit la Moscova? Ce credeți dumneavoastră?
Șefciuc din start a fost un fel de kinder surpriz pentru Moscova, deoarece să nu uităm că anul 2011, sfârșitul anului 2011, a fost unul foarte, aș fi spus, rușinos pentru administrația de la Kremlin, dacă ne aducem de acele scandaluri umilitoare în Osetia de Sud, când deci Kremlinul n-a reușit să impune persoana dorită în calitate de președinte, așa zisul președinte a Osetiei de Sud, și cam același lucru s-a întâmplat și cu regiunea de est a Republicii Moldova, unde Moscova a decis să pună capăt aflării în funcție de așa zisul președinte lui Igor Smirnov. El a fost supus atacurilor mediatice prin canalele TV Rusești, dar în schimb urma să fie ales Anatolie Kaminski, o persoană propusă de companie Șerif, care era absolut docilă și nu trebuia să creeze niciun fel de probleme. În schimb, populația din stânga Nistru, pe neașteptate, l-a votat pe Șevciuc. Însă Șevciuc s-a dovedit a fi o persoană extrem de slabă, deci și cu probleme evidente cu sănătatea, mai mult ca atât, în prezent chiar se vehiculează în stânga Nistru ideea cum că el a plecat la odihnă sau la tratament și nici nu va reveni. Nu sunt sigur că anume așa va fi, dar cel puțin asemenea zvonuri există. Și populația din stânga Nistrului, care nu are nicio experiență de democrație, care în esență trăiește în condițiile unui regim autoritar, acum încearcă să testeze ce înseamnă să critici oamenii pe care i-a ales în capul tău la putere. Și se primește destul de, să spunem așa, agresiv, primitiv. Domnul Șevciuc absolut nu rezistă la critici. În stânga Nistrului sunt închise toate forurile acestea pe internet, în cadrul unde el era criticat.
Au ei mecanismele de a închide aceste foruri?
Nu, la nivel local, da. Deci recent au apărut noi liste de persoane din dreapta Nistrului, cărora le se interzice accesul pe malul stângal Nistrului. Și aceasta în situația când aleșii noștri din Parlament deloc nu sunt deranjați de faptul că nu sunt admiși pe teritoriul Republicii Moldova în stânga Nistrului. Dar asta e o altă poveste.
Da, domnule Nantoi, da, întrebarea sau precizarea ar fi dacă domnul Șevciuc, de exemplu, este într-adevăr bolnav sau este acum într-un fel de o perietă așa de marginalizare din varii motive.
Este bine cunoscut faptul că relațiile dintre Șevciuc și Rogozin sunt destul de tensionate. Dar, cum să vă spun, Șevciuc nu are mână liberă pentru a activa. El este înconjurat de persoane controlate de Moscova, ne voi vorbi de prezența serviciilor speciale rusești, sub acoperirea trupelor rusești care activează în stânga Nistrului și probabil și în Parlamentul Republicii Moldova. Dar și aici el este o nulitate, deci domnul Șevciuc. Alta este că, să nu exagerăm, coerența însăși a Moscovei, deoarece situația în stânga Nistrului pe parcursul ultimilor ani degradează în mod evident. Populația fuge din această regiune, a rămas mai puțin de 350.000 de oameni, mai puțin decât o jumătate din Chișinău.
Da.
Și aici eu văd că situația în stânga Nistrului, în interiorul regiunii, degradează. Ucraina are o atitudine ostilă și motivată față de acest regim, deoarece Ucraina se aștepta că va fi atacată Odessa din Transnistria de trupele rusești. Și Ucraina, repetate rânduri, a acuzat regimul din stânga Nistrului că grupuri de diversioniști puteau fi trimise în Odessa. Prin urmare, situația se schimbă. Domnul Putin a comis niște greșeli fatale, în opinia mea. Și important este ca conducerea Republicii Moldova, în parteneriat cu cea de la Kiev și de la Bruxelles, să întreprindă măsuri energice pentru securizarea acestei regiuni a Europei, pentru ca Republica Moldova să depășească deci faza aceasta de delicată, da, și dificilă cu alegerile, iar pe urmă să ne apucăm de soluționarea conflictului propriu-zis.
Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea noastră din această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de Ioan Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Președintele Nicolae Timofti a pledat ieri pentru deschiderea unui birou permanent NATO la Chișinău, argumentând că ar contribui semnificativ la desfășurarea programelor de cooperare bilaterală. Timofti a făcut aceste declarații în cadrul întrevederii cu președintele adunării parlamentare NATO, Hugh Bailey. Uniunea Europeană caută noi modalități de a sprijini producătorii din Republica Moldova afectați de embargoul impus de Rusia pe importul de fructe, a declarat miercuri comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, care a precizat, între altele, că se discută posibilitatea ca acordul de asociere, mai ales partea economică, să intre în vigoare mai repede de 1 octombrie, dată prevăzută inițial. Astăzi va continua transportul sicrielor cu rămășițele unora din victimele catastrofei aeriene din estul Ucrainei, catastrofa aeriană care a avut loc cu exact o săptămână în urmă și în care au murit 298 de persoane aflate la bordul unui avion de pasager malaezian. Se bănuiește că avionul de pasager a fost doborât de un sistem de rachete, de lansator de rachete Buk. Un sistem de lansator de rachete pe care îl au armata ucraineană și armata rusă, dar se crede că și separatiștii proruși din estul Ucrainei. Cutiile negre ale avionului malaezian de pasager se află acum în Marea Britanie, unde sunt examinate, iar experți olandezi care participă la anchetă au declarat că acestea nu au fost manipulate. Analiza datelor ar putea stabili dacă avionul a fost doborât, dar nu de către cine. Liderul milițelor palestiniene Hamas a respins ideea unui armistițiu care să pună capăt celor 16 zile de ciocniri grele cu armata israeliană. În acest moment, bilanțul este de 680 de victime de partea palestiniană și 34 de israelieni uciși. Pentru prima dată, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a avertizat Israelul că ar putea fi acuzat de crime de război dacă își intensifică ofensiva din Gaza. Și autoritățile americane au ridicat interdicția impusă temporar zborurilor civile spre Israel. Interdicția fusese impusă după ce o rachetă lansată de milițele Hamas a căzut lângă aeroportul din Tel Aviv. Acestea au fost cele.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:23, o scurtă revista presă. Acum, un război de 150 de milioane de dolari este titlul editorialului semnat de Petru Grozav în ziarul De Gard. Autorul are în vedere, firește, războiul economico-comercial impus de Rusia, după ce pompează anual între 500 și 600 de milioane de dolari în regimul de la Tiraspol. Pe aceasta nu o costă nimic să ne mai deservească la desert și o porție de război economic, scrie în context autorul. Situația e cu totul alta pentru Moldova, unde agricultura a rămas motorul principal al economiei, mai notează Grozavu. Citându-l pe Daniel Constantin, ministrul agriculturii din România, jurnaliștii portalului Agora scriu că România și alte state ale Uniunii Europene caută soluții de depozitare a unei cantități de circa 70 de milioane de tone de mii de tone de fructe, îmi cer scuze, produse de fermierii din Republica Moldova, special mere și prune, precum și a viitoare recolte de struguri. Un efort pentru a sprijini fermierii în fața dificultăților de la pierderea pieței ruse, până când produsele vor putea fi vândute pe piața europeană, fără taxe vamale. Termenul, dacă nu va fi grăbit, ar fi 1 octombrie. O anchetă a reporterilor de la Adevărul constată pe exemplul internatului pentru copii cu nevoi speciale din Visoka-Soroca, că într-un sistem educațional moștenit din URSS, copiii cu nevoi speciale din internate muncesc de mici în agricultură pentru a deveni zilieri după absolvire. În Visoca, generații întregi prelucrează încă din anii 80 un lot de 13 hectare. Problema ar fi cunoscută autorităților, întrucât în rapoartele Centrului pentru Drepturile Omului, exploatarea prin muncă ar fi una din problemele copiilor din instituțiile educative speciale. Facilități în vamă, găuri în buget, este titlul articolului semnat de un preașcă în Adevărul, un articol ce demonstrează pe datele unui audit al Curții de Conturi că bugetul de stat ratează anual venituri de miliarde de lei din cauza scutirilor la plata TVA acordate cu generozitate de guvern și parlament. Observația cea mai importantă în perioada anilor 2009-2013, valoarea facilităților a crescut de două ori mult mai rapid decât veniturile acumulate de vamă.
Mulțumesc, Liliana. Doamnelor și domnilor, citiți ziarele și frecventați versiunile lor electronice cu discernământul necesar.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă uitam cu ochi mărișori la altercația din Parlament dintre deputații Sergiu Sârbu și Alexandru Petkov, o scenă urâtă, disgrațioasă, și m-am întrebat, la drept vorbind, de ce ar trebui să se beștelească și să se certe cei doi mesageri ai poporului? A fost doar o vreme când cei doi munceau cot la cot în ureașa embarcațiune politică pe CRM. Atunci ei nu se certau și erau uniți de aceleași idealuri. Atunci ei erau tovarăși de idei. Ei bine, destinul a făcut ca Sergiu Sârbu să schimbe macazul și să plece din PCRM. De ce însă trebuie să dispară respectul de altă dată? De ce Petkov nu ar putea să discute civilizat cu un fost coleg de partid, cu un fost camarad? Căci acesta e adevărul. Sârbu și Petkov au fost camarazi. De ce între oameni trebuie să apară ura numai pentru că unul dintre ei a părăsit un partid? Oameni rămânem și în cazul în care părăsim partidele, nu-i așa? Sau să-i luăm pe liberalii domnului Ghimpu și pe liberalii reformatori? A fost o vreme când actualele reformatori au muncit cu acribie alături de domnul Ghimpu, au apărat aceeași cauză liberală. De ce ar trebui să se beștelească acum cei care au muncit cândva cot la cot? De ce să nu existe acum o bună înțelegere între liberalii domnului Ghimpu și cei reformatori? Oameni suntem, la urma urmei. De ce plecarea din partid trebuie să provoace atâtea animozități și cuvinte urâte? Vreau să spun că aceste altercații și beșteleli care vin după o prietenie partinică sunt destul de bizare și greu de înțeles pentru mase. Păi, de ce nu vă puteți comporta civilizat și după despărțirea ideologică, stimabililor? Ce exemplu le dați simplilor muritori și ce credibilitate mai aveți dacă transformați rapid bunăvoința și amiciția în ură și bălăcăreală?
Un jurnal de corespondent de la Iași acum, semnat de Alexandru Călinescu.
Au mai rămas doar 4 luni până la alegerile prezidențiale și opoziția este încă în căutarea candidatului care ar putea intra cu oarecare șansă într-o confruntare cu actualul prim-ministru Victor Ponta, ce va candida cu certitudine din partea Partidului Social Democrat. Liberalii și-au desemnat candidatul pe Klaus Iohannis, dar acesta va trebui să mai treacă un prag, pentru că reprezentantul dreptei se va alege între el și democrat-liberalul Cătălin Predoiu. Decizia, luată după europarlamentare, de unificare a Partidului Național Liberal cu Partidul Democrat-Liberal, a schimbat datele problemei și a determinat căutarea unei noi strategii. Dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut și dacă fuziunea se produce, până pe 5 august trebuie anunțat numele candidatului unic al dreptei. Va reuși oare opoziția să convingă electoratul că o asemenea situație este periculoasă pentru însăși existența democrației românești? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, suntem la finalul acestei emisiuni.
Nu uitați însă de emisiunile serale ale Europei Libere. La 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăim cu bucurie și spor și această zi. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.